Meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan, pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice. Slušate podcast Glasom mladih. Ja sam Nevena Bogdanović, a u narednih pola sata čućete Andrejevu ispovest. Za šta sve optužuje policiju? Kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje? Zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama? Ostanite sa nama. Bio je 14. februar 2024. godine. U mnogim kafićima, restoranima, širom Beograda slavio se dan zaljubljenih. U jednom stanu bila je policijska racija. Policija je, kako tvrdi Ministarstvo unutrašnjih poslova, po nalogu suda i na osnovu prijave da se u stanu nalazi droga, vršila pretres. Tu je priča bio Andrej sa cimerkom.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje. To je počelo sa strašnom bukom. Ja sam spavao i prvo što sam pomislio kad sam otvorio oči i kad sam čuo to silno lupanje, odnosno izbijanje vrata, nisam znao šta se dešava u momentu, jeste da se dešava zemljotres. Onda kad sam video da se ništa ne trese, onda sam pomislio da je počeo rat. Jer tek potom ulaska u stan, na donji sprat, oni su se oglasili da su zapravo policija, do tada nisu pokušali ni mirno, ni bilo kakva upozorenja. Dole je bila moja cimerka, tu sam već čuo dešavanje i čuo sam da se penju gore ka meni. Ono što moram da naglasim jeste da i moja cimerka je isto tako preživela sve isto što i ja, pa i to seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. I žao mi je što se malo više skrenuo fokus na mene u medijima. Ona prosto i psihički, a i ovako nije jednostavno u mogućnosti da se eksponira javno. Da je i MUP kao takav znao da se u stanu nalazi ženska osoba, a da nisu doveli ni jednog jedinog ženskog policajca, odnosno policajku. Scena u stanu je bila strašna. Nešto što se jako retko viđa i u nekim ozbiljnijim američkim krimi filmovima. Sve, preko svega mogu i da pređem, jer vreme leči sve, da se nije desilo i seksualno uznemiravanje i fotografisanje i krađa određenih predmeta i fotografija sa telefona. Smatram da je to prosto ne više ni zloupotreba moći koja je bila od samog početka, nego jedan monstruozan čin za koji počinioci moraju da odgovaraju bez bilo kakvog imuniteta, pošto imamo uređen zakon u ovoj državi u koji ja verujem i nadam se da me neće izneveriti.
Andreja je tog dana iz stana policija sprovela u stanicu u naselju Novi Beograd. U pritvoru, kaže, nije dugo zadržan. Ali
u policijskoj stanici se to praktično nastavilo, samo malo iza zatvorenih vrata. Kancelariju 19, 21 i 23 nikada neću zaboraviti, niti ću zaboraviti te brojeve i ta lica koja su bila unutra. Unutra su se dešavale jako strašne stvari. Od svedočenja ilegalnim radnjama policijskih službenika do fizičkog zlostavljanja, potom ispiranja mozga da se to isto desilo nije. Ja ni jednog momenta nisam imao mogućnost niti da kažem da znam moja prava, niti da imam moja prava. Ajde, ako pričamo baš o stanici, Meni u stanici nije bio dozvoljen ni prvi poziv, niti sam ga imao. Nisu mi dozvoljena čitanja dokumenata koje su mi davali na potpis, sve sam potpisivao pod prisilom. Nije mi dozvoljeno da izrazim da to što rade nije zakonito. U jednom momentu kada sam pokušao, i tu sam dobio još, ajde da kažemo, kršenja zakona, odnosno fizičkog maltretiranja. Ja sve vreme jesam ćutao i meni glas jeste bio oduzet, ali nisam bio slep i znam šta se dešavalo.
Gotovo dve sedmice kasnije javnost je prvi put čula za ovaj slučaj. Organizacija Da se zna je 26. februara optužila policajce za zlostavljanje dve LGBT osobe tokom pretresa stana u Beogradu. Slučaj su opisali kao najteži koji su zabeležili, dodajući da su te dve osobe zadobile telesne povrede i psihičke traume. MUP je komentarišući ovaj slučaj tada za Radio Slobodna Evropa naveo da će policajci, citiramo, ukoliko se ustanovi da su prekoračili ovlašćenja, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Andreja sam pitala da li smatra da bi postupanje policije koju optužuje za zlostavljanje bilo drugačije da nije deo LGBT zajednice.
Ne. Ne smatram da bi bilo drugačije, jer pre nego što su videli obeleže, oni su bili jako nasilni, koristili su poprilično sličan rečnik, samo su posle ubacili još te neke dodatne, kako da ih kažem, atribute. Mislim da je to igralo ulogu da to postane samo još brutalnije, ali samo nasilje bi se desilo i bez toga, i desilo se pre nego što su saznali. A o nasilju koje vrše institucije poput tužilaštva, to je nešto što je toliko duboko i diskriminatorno usađeno da to može da oseti samo osoba na kojoj se to vrši i niko drugi.
Tužilaštvo je podneta krivična prijava protiv policajaca za zlostavljanje. Andrej ističe da do danas nema epiloga tog slučaja, a tužilaštvo optužuje za opstrukciju i zataškavanje. Na pitanje da prokomentarišu te Andrejeve optužbe o radu tužilaštva, ta institucija ne odgovara. Za naš podcast su poručili da postupaju po krivičnoj prijavi.
Tužilaštvo je 25. aprila donelo naredbu za sudsko medicinsko veštačenje na okolnost, vrstu, težinu i mehanizam povreda pomenutih lica. Nakon dostavljanja nalaza i mišljenja sudskog veštaka, tužilac će doneti odluku o daljem postupanju.
Tužilaštvo u odgovoru dodaje da je Andrej Obradović priznao krivicu u policiji, da je neovlašteno držao marihuanu u manjoj količini za sopstvenu upotrebu i da je primenjen oportunitet, odnosno institut odlaganja krivičnog gonjenja, te da je zbog toga krivična prijava protiv njega odbačena.
Ono što je pronađeno, ja sam po samom privođenju i dovođenju u MUP Novi Beograd i popuštanju, ja sam na licu mesta dao oportunitet za to, jer od samog procesa nismo krili da su pronašli jako malu količinu marihuane. To nije ona količina koju su oni naveli, već je demantovano. Hodam po ulici kao i svaki drugi slobodan građanin, nemam nikakve mere.
Na optužbe na račun policajaca za torturu, Ministarstvo unutrašnjih poslova u javnosti ne reaguje. Oglasili su se saopštenjem kada je slučaj dospeo u medije, potvrdili da postupaju unutrašnja kontrola i tužilaštvo koji, citiramo, utvrđuju istinitost navoda u pritužbi. I to je sve. Odgovor Radiju Slobodna Evropa da prokomentarišu Andrejeve tvrdnje nije stigao, a on smatra da je policija sve mogla drugačije i da se on zakonu ne bi opirao.
Ja bih naravno, kao što sama procedura nalaže, otvorio vrata i dozvolio pretres, kao što bi uradio svako drugi normalan, mislim, kakvu opciju i vi imate ako neko ima nalog, jednostavno mora da vam uđe u stan, postoji neki razlog ili neka sumnja, tako da da je bilo kucanja ili zvonjenja, mirnog pokušaja ulaska, kao što im i sam nalog glasi, to bi se svakako desilo. Niko se na to ne bi oglušio, niti bi imao razloga da se ogluši.
Za diskriminaciju, kako kaže, optužuje i zdravstvenu ustanovu koja je pregledan po izlasku iz pritvora.
Bila je strašna. Pregledi koji su mi obavljeni na urgentnom centru su bili jako traljevi i površni, gde je meni dat savet i za analgetik i za antibiotik, ali nakon što sam rekao ko je uzrokovao sve to, to ništa nije zavedeno u medicinsku papirologiju. Zavedene jesu neke povrede, opet jako površno. Kada su me uputili na Lazu Lazarevića, pošto jednostavno u tom momentu vam je potrebna i psihijatrijska i psihološka podrška i pomoć, kao i samo veštačenje zbog samog procesa, od njih nisam dobio nikakvu pomoć. Sve nalaze i psihijatrijske i ovako koje sam obavio sam, nažalost, morao da obavljam privatno, što je uzrokovalo potpuni finansijski kolaps. Organizacije su mi na kraju morale pomagati sa lekarskim pregledima. Što se tiče mene lično, ja sam imao par modrica, to im je dostavljeno u medicinskoj dokumentaciji kao fotografija, ne kao zvanični medicinski dokument. Cimerka je takođe imala dosta vidljivih modrica na sebi. Mene su udarali isključivo u gornji deo glave i ostali su mi tragovi od vezivanja kanapom, od jakog stiskanja ruku, odnosno prekomerne upotrebe sile. Upirem na zdravstvene institucije zbog toga što adekvatno nisu zabeležili moj deo i upirem na zdravstvene institucije zbog toga što neke posledice ne mogu da jednostavno da budu okom vidljive. Ako pričamo o seksualnom nasilju, to nažalost ne može da bude okom vidljivo u određenim situacijama, ali upravo zbog toga vas upućuju na psihijatriju, na veštačenja, na razgovore sa terapeutima, gde sam ja praktično bio izložen još većoj traumatizaciji, jer je meni tehničar koji se lažno predstavio kao lekar i on je krenuo da me vređa, rekao mi je da ja volim što mi se to desilo i da sam uživao u tome. Tu sam već i prekinuo komunikaciju, odbio sam daljnu saradnju. Oni po protokolu moraju da napišu ko je izvršio napad i kako. To su odbili da urade i u određenim papirima su stavili napad primenom telesne snage, a u ovim drugima nisu stavili ništa.
Na zahtev Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu Andrejeve tvrdnje, iz klinike Laza Lazarević je za Radio Slobodna Evropa kratko poručeno da u skladu sa zakonom podatke o pacijentima mogu dostaviti samo na zahtev pravosudnih organa.
Za sve druge tvrdnje i navode klinika će dostaviti izveštaj o sprovedenom postupku vanrednog unutrašnjeg nadzora zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja, ukoliko to inspekcija bude zahtevala od klinike.
A da bi skrenuo pažnju na svoj slučaj, Andrej je 11. aprila otpočeo štrajk glađu ispred Skupštine Srbije. Gotovo 7 dana proveo je u štrajku ispred parlamenta sa zahtevom da ga tužilaštvo pozove da da izjavu u vezi sa krivičnom prijavom koju je podneo protiv policajaca zbog optužbi za zlostavljanje. Kako kaže, pre nego što je stupio u štrajk glađu, tužilaštvo ga nije zvalo. Izjavu je dao 17. aprila, a štrajk opisuje ovako: samo žrtvujući čin kako bi institucije shvatile da građani ne žele da trpe nasilje.
U početku je izgledalo strašno. Verujem, ne samo meni, nego i mojoj porodici, prijateljima, takođe i prolaznicima, jer stavio sam sebe tu na jednu poziciju, založio sam se za sve nas, tako rečeno, svojim životom, jer sam nekako osetio da je to jedina dužnost koju ja lično mogu da uradim, da se taj proces nastavi, ne samo sa mnom, nego da se malo probudi svest prolaznika, naroda, u tome da jednostavno moramo da istrajemo i da ukoliko ćutimo, ne može niko ni da nam pomogne. Ti zahtevi mi jesu nekako bili cilj, ali osnovni cilj mi je bio upravo to, dizanje vidljivosti o nasilju, odnosno o nečemu što se dešava, ne bi smelo.
Podrška je, kaže Andrej, izostala od predstavnika vlasti, koji mu se tokom tih 7 dana nisu obraćali. Ali podršku su mu pružili građani i to mu je, kaže, dalo vetar u leđa.
To je zaista prvi put da mi je društvo pružilo bezuslovnu podršku. Zaista prvi put me društvo nije razočaralo i svi su bili nekako ujedinjeni. Značilo mi je mnogo, ne zbog same podrške u štrajku, jer ja tu podršku ne mogu nekako ni da tražim, zato što bi bilo apsurdno da me neko podržava u ugrožavanju mog zdravlja zarad nekog cilja. Ali značilo mi je to što su ljudi razumeli i što su se trudili da razumeju i što nisam naišao na neke negativne komentare. Ljudi me jesu molili da prestanem i objašnjavali su mi da to možda jeste sporo i da je to užasna procedura, ali da na taj način štetim samo sebi. Međutim, ja sam bio odlučan i gurala me je ta moja odlučnost. Ja jednostavno na nepravdu ne mogu da ćutim i uradio sam upravo jedan tako radikalan potez zato što su mi bili oduzeli glas na sve druge načine.
Štrajk glađu, odnosno njegov sedmodnevni protest, bio je prijavljen policiji i problema, ističe, nije bilo. Kaže da se odlučio da postupa po procedurama, da bi i sebi obezbedio fizičku zaštitu policije, za slučaj da mu je ugrožena bezbednost. Zato je postavio šator ispred najobezbeđivanijih objekata u državi. Ali, kako naglašava, ne samo zato.
Simbolika jeste upravo bila na neke ključne, ajde da kažemo, zgrade ili ti institucije u ovom gradu, jer sve druge do tad nezavisne su me zakazale. Ja i dalje smatram da su i tužilaštvo i MUP kao takve institucije nezavisne i da naša vlada jednostavno ne bi trebala ni da utiče na njih, niti sam ja mogao da očekujem ili tražio od vlade ili bilo koga da utiče na rad nezavisnih institucija. Ono što sam ja tražio jeste da nezavisne institucije zapravo krenu da rade svoj posao. Ja sam pre svega odlučio da uradim to sve po proceduri, jer jednostavno, otkako sam ušao u sam ovaj proces, idem apsolutno samo istinom i pravdom i ne postoji ni jedna stvar koja je zatajena ili nije rečena ili da joj je istina izvrnuta. Za ovo su krivi pojedinci. Dosta ljudi nas pita da li živimo možda u tom istom stanu i dalje. Da, živimo i živećemo, jer nije kriv prostor, krivi su ljudi. I isto tako smatram i za instituciju. Nije kriva cela institucija za postupke pojedinca. Ja u ovom slučaju konkretno krivim pojedince iz MUP-a. A što se tiče institucije kao tužilaštva, da, tu svaljujem odgovornost na celu instituciju i na sistem po kojem oni funkcionišu. U vidu zaštite tih istih ljudi, odugovlačenja istog procesa.
Ukazuje i šta mu se još tokom tih dana učinilo diskriminatornim. Izveštaj medija.
Tako rečeno, jedno vreme nisam imao ime, to je bilo baš specifično, gej mladić, LGBT mladić, i to je opet, ne zameram nikome ništa, ali ta neka oslovljavanja osobe i stavljanje te same etikete, iako to jeste bitno za sam slučaj, jer je to poseban zločin iz mržnje, da je i to takođe jedan vid diskriminacije koji je toliko duboko usađen da može da ga oseti samo i isključivo osoba koja je to upućeno. Ko je Andrej Obradović? Pa mislim, šta da vam kažem, za sebe smatram kao da sam i svaka druga osoba, evo, koja šeta ovde ulicom, ali da se možda ističem po tome što zaista ne ćutim i nemam nameru da ćutim, ne samo za nasilje koje se desilo meni, nego za apsolutno svaki drugi oblik nasilja i nepravde. Kao što sam i rekao, mislim da svi zajedno ovaj put trebamo da se naoružamo, samo da se ogradim, ne pištoljima, ne puškama, ne uniformama, nego pravdom i istinom, jer to je jedini način da zapravo pobedimo ono što nas ugnjetava, sve nas kolektivno. Danas to jesam bio ja kao član marginalizovane grupe, da se tako izrazim, iako ne volim da oslovljavam to sa član. Ali uskoro će ponestati ugroženih grupa, i onda će na red doći, nažalost, na veliku žalost, pošto ono što se desilo meni i mojoj cimerki, ne želim ni najgorem neprijatelju, iako ja neprijatelja nemam. Ne bih želeo da se to isto desi i tim istim ljudima koji su vršili to nasilje. Puka je slučajnost bila što sam se ja kao pripadnik zadesio u tom stanu i moja cimerka takođe. Nasilje je posebno eskaliralo kada su viđena LGBT obeležja, ali nasilje je bilo i pre nego što su ih prepoznali.
Andrej napominje da pre svog slučaja nije bio aktivista zajednice, učesnik Prajda i sličnih protestnih skupova za borbu za LGBT prava u Srbiji. Brojni izveštaji pokazuju da se LGBT zajednica suočava sa diskriminacijom, predrasudama i napadima, a izostaje i zakonsko regulisanje njihovih prava. Srbija nema zakon o istopolnim zajednicama, ani zakon o rodnom identitetu.
Ja sam se oduvek naravno zalagao za sve što se zalažem i sada, ali nikada ne javno. Ja sam pomagao mojim prijateljima pomagao sam ljudima kojima su se desile slične stvari, rekao sam im gde mogu da se obrate, u koju instituciju da idu, tako da zalagao sam se nekako privatno. Sad, nažalost, ovo što se meni desilo me je nateralo da istupim javno i dalo mi je nekako tu platformu gde mogu da ohrabrujem ljude i da im kažem da ona izreka koja važi u našem narodu, da ne možemo da se bodemo sa onim koji ima rogove, ne mora da znači, i da ljudi mogu da dobiju svoju istinu i svoju pravdu, jer to je ono što zapravo i pomaže u lečenju tog traumatskog iskustva. Sve do tada je samo pomoć i gašenje tih požara.
Nevladina organizacija Da se zna, koja u Srbiji pruža pravnu i psihološku podršku LGBT osobama, tokom 2023. godine dokumentovala je više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima te zajednice. Većina incidenata nije prijavljena nadležnima, ističu u organizaciji. A ovo su razlozi: nepoverenje u institucije, nepoznavanje procedura, strah od počinilaca.
Na svu sreću, zbog toga i imamo nevladine organizacije. Mislim, taj broj od 80 slučajeva, to su samo slučajevi koji su prijavljeni. Nažalost, to možemo da pomnožimo sa 10. To su slučajevi koji ostanu neprijavljeni, nezabeleženi, ne samo nevladinim organizacijama, nego i samim institucijama. Trebamo da budemo zahvalni što i imamo te nevladine organizacije, ne samo članovi marginalizovanih grupa, postoji mnogo nevladinih organizacija koje nude pomoć upravo za ljude koji se nalaze u ovakvim situacijama, jer svi ti procesi, mislim, ovo je praktično tuženje sa jako moćnim institucijama, ajde da ne kažemo tuženje sa državom, i za to su jednostavno potrebni i advokati, u nekim slučajevima i tim advokata ili pravne podrške, saveti, psihološka pomoć. Da nije bilo toga, ja nažalost ne bih mogao njih ni da gonim, jer prosto ne možemo ni da stignemo ni da izvojimo resurse kako bi ušli u te procese, koji bi po mom mišljenju trebali da budu potpuno besplatni, besplatna pravna podrška omogućena od strane države, ne od strane od nevladinih organizacija, za žrtve, odnosno pobednike, ljudi koje su iste te institucije izneverile i koje su dovele do toga.
Pretnje LGBT zajednici i poruke mržnje, ističu u nevladinim organizacijama, postale su učestale posle zvanične zabrane Evroprajda, centralne evropske manifestacije posvećene LGBT pravima, kojoj je Beograd 2022. bio domaćin. Protiv Prajda, uz poruke mržnje, bili su desničari, crkva, ali i pojedini predstavnici vlasti.
Ne samo da im je dalo krila, nego im je dalo nekako i taj privid toga da je to nešto za što se ne odgovara. I sad možemo da vidimo po televiziji, dnevnicima, portalima razne diskriminišuće poruke, ne samo za LGBT zajednicu, nego i za mnoge druge ljude, pa čak i napade na pojedince. I da, smatram da kada se na nešto ne reaguje i kada nešto dolazi od same glave, ajde tako da kažemo, jednostavno onda se daje privid toga da je to u redu. To dovodi do paljenja te ksenofobije i jednostavno to se onda obično ispolji da li agresijom, da li govorom mržnje ili nekim drugim stvarima. A znate kako, ja Srbiju smatram bezbedenom za sve nas, ali ono što definitivno postoji i što se razvija je jedna jako velika netrpeljivost prema marginalizovanim grupama. To sve više eskalira i eskalira. Dešava se sve više i više, ali što je zanimljivo, čak brutalnije i brutalnije i nekako potpuno otvoreno, bez straha od zakona. I upravo zbog toga mislim da su tu te nezavisne institucije ogromno zakazale, jer da se svaki zločin procesuira onako kako treba, do ovoga ne bi došlo, jer jednostavno svi bismo znali šta je zakon. Ali ono što definitivno postaje sigurno jeste da niko od nas više nije siguran ni u svojim kućama. Ovo je bio jedan primer. Primera postoji mnogo, samo nisu poznati javnosti, jer ljudi u tim slučajevima najčešće ili toliko uđu u to i toliko se trude u borbi protiv nepravde da rade upravo ovo što radim ja. Ja nisam ni prvi ni posljednji koji će se boriti na ovakav način. Ili se nažalost desi da neko jednostavno klone duhom i da nema snage za to. Što je potpuno opravdano i validno, jer energija koju vi morate da ulažete u sastavljanje vašeg života nakon takvog nekog događaja je ogromna.
Andrej sada, kako kaže, pokušava da povrati svoj život u normalu, a od borbe ne odustaje.
Nekako sam jedno vreme samo govorio, samo želim da mi vrate moj život nazad, ali onda sam shvatio da od toga nema ništa i da meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti, da ono što se desilo ne može niko izbrisati, da ne postoje ti terapeuti, ti antidepresivi koji mogu da mi se propišu, koji će sve to samo da pohrane i zaključaju negde. I onda sam jednostavno shvatio da moram da izgradim novi život. I za to je potrebno pre svega i mnogo hrabrosti, i mnogo snage, i mnogo vremena. Postoje tu i razne nevidljive posljedice svega toga, o čemu ljudi jako često ne razmišljaju, što dodatno usporava ceo proces. Ali zahvalan sam nekako terapeutima koji sarađuju sa mnom i podršci moje porodice i mojih prijatelja i ljudi sa kojima živim, jer to je ono što meni zapravo daje snagu. Jer da nisam imao to, ne bih ja imao snage ni za pisanje pritužbenih postupaka, ni za izlazak u medije, ni za sam štrajk. Jednostavno završio bih u krevetu nekoj dubokoj, ajde da tako kažem, u nekom dubokom ambisu psihičkom, i pitanje je da li bi izašao iz njega. Ja ne mogu posle ovoga da se vratim na neki normalan posao. Mislim, normalan posao, svaki posao je normalan, ali mislim, ne mogu da odem da radim moju karijeru u kuhinji koju sam krenuo da gradim, ne mogu da se zaposlim na trafici, jer to bi nekako bilo ignorisanje svega ovoga. I onda sam odlučio da posvetim i svoj život i da promenim i kompletno karijeru, da se trudim da učinim nešto za naš narod, za naše ljude, za marginalizovane grupe, za sve nas, i da nekim malim koracima idemo do velikih i da pokušamo da iskorenimo to nasilje. Sad, kad kažem iskorenimo nasilje, to je nažalost, na jako veliku žalost, nemoguće potpuno iskoreniti, ali ono što možemo da uradimo jeste da dignemo svest o tome, da se to smanji, da se oni koji su počinili taj zločin adekvatno procesuiraju. Ja želim da se obratim svima nama, ajde da kažemo, u globalu, i jedina poruka koju bih ja imao da kažem jeste da moramo da se probudimo, i drago mi je što se zapravo budimo i što je to sada vidljivo, i ne smemo da ćutimo na nasilje, jer i to je nasilje. Ukoliko vidite negde nasilje i prećutite ga, vi ste učesnik u tom istom nasilju. Nemojte da ćutite, borite se, sve prijavljujte, i to je jedini način da istrajete u vašoj borbi. Želim da pomognem svim ljudima koji nisu dobili svoju istinu da je dobiju.
Bio je ovo podcast Glasom mladih. Ja sam Nevena Bogdanović i čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Do slušanja.
on me uhvatio za kosu. Jako me za kosu, kaže, možeš doći, ovamo da vodimo ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim. Nakon batina, izbijanja zubi, ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim. To je man sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo.
Batine, slomljena rebra, izbijeni zubi. Maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila 2 djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego onoj u gradačcu.
Ovako su počeli Elmini prvi dani u bijegu od nasilnog supruga, 13 godina psihičkog maltretiranja, 4 djece i nekoliko pokušaja odlazaka rezultirali su zahtjevom za razvodom. Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Iz sigurnosnih razloga lokaciju sigurne kuće nećemo otkrivati.
Naše društvo je poprilično patrijarhalno, konzervativno, normalizuje nasilje.
Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena. Ne postoji zvaničan podatak koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Znamo za neke od njih. Nizamu, Azru, Almu, Miralu.
Jel treba svaki dan da imamo jedno po jedno i da brojimo ovo je 56, ovo je 57, ovo je 58, a da niko ništa ne radi?
Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Alma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi zaštitila njihovu sigurnost i privatnost. I njihovi glasovi su izmijenjeni. Nama su poznati njihovi identiteti, a u ovom podcastu o životima obilježenim strahovima od batina i maltretiranja, one su Sanela i Alma. Van njega, one su dvije žene koje pokušavaju sistemsku pomoć da ponovo sastave svoje živote. Koliko je sistem zaštite naklonjen žrtvama rodnog nasilja i kako nakon decenije trpljenja skupiti snagu i napustiti nasilnika, slušajte u podcastu Mozaik života. Sa vama su Una Čilić i Aida Đugum. Kada je odlučila da započne život sa svojim partnerom, Sanela nije ni slutila da će je pred sam kraj veze natjerati da se iz bolnice sa šavovima nakon poroda kući vrati pješke.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću da fino da živim. Dok s tim, i čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila, nisam pričala sa svojim roditeljima, sa svojom sestrom, nisam mala prijatelja, sam mala nikog. Svaki praznik sam isto ispaštala. I kad sam bila spolu, bar malo nasmijana ili raspoložena, ono znalo mi je prisjes nakon 2-3 dana, on bi izmislio nešto, šta znam, ono.
Priča nam Sanela dok sjedimo na kauču u sobi sigurne kuće. Vani je majski dan, dok kiša tiho pada. Ovo je mjesto na kojem Sanela danas živi sa 2 djece. Ona i još 15 žena i djece smješteni su tu, na sigurnom. Osim ove, u Bosni i Hercegovini ima još 7 sličnih smještaja. U njima ima mjesta za 200 žena i djece žrtava nasilja. Nije tačno poznato koliko je rašireno nasilje u porodici. Procjene Organizacije za zaštitu ljudskih prava jeste da je svaka treća žena pretrpjela neki oblik nasilja. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2023. godinu pokazali su da je za nasilje u porodici zaprimljeno 1374 prijave. Koliko je njih doživjelo sudbinu, sličnu Sanelinoj, teško je znati.
Prvi put me je tad me baš ono, istuko me, ono, krenuo da me udara po stomaku kad sam bila trudna sa svojim djetetom prvim. Ja tad je onda ono, baš ono, prođe 2-3 dana, onda ono opet nešto, nađe neki razlog, ono. Drugi put trebali su moji roditelji da dođu, on je ovako otišao. Ja sam ostala u kući, još sam bila ono trudna sa svojim prvim djetetom. Ja sam bila legla spavat, ono, normalno, ono, radila se po kući, gdje sam legla da spavam, on je otišao. I kad je se vratio, ja sam ono ustala, ono, normalno. Da bi on rekao, šta si radila, pa rekao, radila sam kući, spremala ručak, mislim, šta ću raditi, ženske osobe, ono, mislim, šta radi, ono, po kući. Pa kaže, što si podbuhla tako? Da bi ja, ono, u njega, ono, zašto me rekao tu, pitaš, spavala sam, normalno, da ću podbuhnuti, ono, niđe veze. Nis, kaže, ti to radila, kaže, ko je tebe ovdje bio? Da bi tad uzao moju glavu i od koljeno me, svoje koljeno, gdje mi tu oko odmah tu iskočilo, a za 2-3 dana trebaju moji roditelji da dođu. Ja nikom nisam govorila ništa. Hajde, kontam, neću da skiram svoje roditelje, da ono, hajde, možda će se promijeniti, bit će drugačije. Ta su prvi put kad su došli moji roditelji, kad su me vidjeli, bili se zgrozili.
Ovo nije bio izolovan slučaj, priča nam Sanela. Batine su bile česte, on bi, kako kaže, uvijek našao neki razlog. Bili su bez novca, bez krova nad glavom i bez posla. Njen partner nije želio raditi, tako da je Sanela nalazila poslove. Obično u strah šta će dočekati kada dođe kući i kakva će njegova reakcija biti ako bi malo zakasnila.
Znači, znala sam šta me čeka. Imala sam taj strah, ono, kad uđem, ono, kako ću mu reći, zašto sam produžila, zašto sam ostala.
Nasilje nije prestajalo, ni tokom prve, a ni druge trudnoće. Bol je, kaže nam, bila veća jer je njeno starije dijete sve to gledalo. Kako je raslo, nasilje je uticalo i na njegovo ponašanje, što je Sanelu sve češće brinulo.
Znalo mi je zagrad kad me jednom baš istuku, kad sam došla s posla. Zaboravila sam da sam svoju kolegici dala telefon i nije imala žena kredita i zamolila je nekog da li ima neko telefon da dadne da nazove svog muža. Ja sam toj kolegici dala telefon, mislim nisam imala ništa skriveno, nije bilo potrebe da brišem taj broj. I došla sam kući, moj mali je puzao tata, nije znao ni pričat. I on je uzmao moj telefon i gruje se da bi mom djetecu ispod telefone se raspao. Kaže, o mene, to raspade se telefon, što daješ, djeto, tu nekoga, reko, nek se igra, to možeš, reko, ti uzeti telefon, sastavi ga. Da bi on uzeo taj telefon, sastavio i ušao moje pozive. Smetla sam tu da sam dala tu svoju prijateljicu telefon da nazove muža. Kaže, čiji ti ovo broj, reko, ne znam. Kaže, on, kako nećeš znat sa svojim telefonom? Reko, ne znam, meni u tom momentu nije moglo ni naupast tako lekcija, ono. I on je uzao, krenuo taj broj i od moje kolekcije se javio muž. I ovom je bilo dovoljno samo da čovjek rekne ime ili ovaj čovjek, kako nije ni izgovorio gdje radi, ovaj već krenuo da me udara. Tad mi je polomio, 2 rebra mi je bio slomio. Ja sam dole pala, onesvijestila sam se da bi moje dijete došlo meni. Uhvatilo me za nogu. Mali je tad puzo, nije znao ono, mislim, nije znao ni pričat. Ali dijete me tako jako upatilo za nogu.
U 10 godina veze strah je bio sastavni dio Sanelinog života. Uz njega se budila, oblačila, dolazila na posao i vraćala se. Ta emocija pratila je svaki njen potez.
Kad odim u WC, kad izađem, imala sam ono neki strah. Šta će mi reći, ako sam otišla u WC, kamo da se našminkam ili da nešto. Sve sam ono, šta god sam uradila, ono, mislila sam ono, dobit ću kaznu za to, ono, da li je tu ispravno, da li nije, jer takav je bio.
Nekoliko puta je policiji prijavila nasilje u porodici. Odlazila od svog partnera, ali svaki put mu se vraćala. U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjele nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u ovom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja, kada se nasilnik izvinjava ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti. Kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca i onda nasilje opet počinje. Svaka žena, potencijalne žrtve pa i same žrtve, prije svega trebaju dobiti informaciju da postoji sistem koji ih štiti, kaže nam Sabiha Husić, direktorica Medika Zenica, jedne od organizacije koja također ima sigurnu kuću.
I ako gledamo kroz zakone, podzakonske akte, potpisane mnogobrojne protokole o međusobnoj saradnji, onda imamo sistem i imamo resurse koji stoje svakoj žrtvi koja je žrtva bilo kojeg oblika nasilja, jel, uključujući i seksualno nasilje.
Da, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama, prije svega Konvencije UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencije Vijeća Europe o prevenciji borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odnosno Istanbulske konvencije i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. No prije svega, prvi korak je, prema riječima direktorice Medike, progovoriti o nasilju, kao i vjerovati da će sistem zaštititi pomoći ženama.
Ono što je gorući problem po meni jeste da ove sisteme koje imamo učinimo dovoljno vidljivim za žrtve i da znaju žrtve koje resurse imaju, jednostavno rečeno ko će im pomoći, iz koje oblasti i gdje je čija nadležnosti, jezikom koji one razumiju.
Bosna i Hercegovina je 2014. usvojila Istanbulsku konvenciju, sporazum o sprječavanju nasilja nad ženama, kojoj je cilj nulta tolerancija nasilja. Uprkos svim postojećim zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje i dalje sve prisutno.
Međutim, često u praksi se ne implementira ono što je na papirima u smislu navedenih dokumenata.
Kaže nam direktorica sigurne kuće u kojoj su se tokom decenija rada od nasilnika sklonile brojne žene, uključujući žrtve ratnog silovanja. Sanela, koja se danas također nalazi u jednoj od sigurnih kuća, znala je da postoji neki mehanizam zaštite, ali se sa partnerom mirila i vraćala, kako ne bi, kako kaže, izgubila dijete.
On je dolazio preko djeteta, je tražio da se pomirimo, da je meni dijete govorilo, eto, ja ne mogu bez, ja nemam roditelj, imaš ti roku roditelj, ti imaš tatu, samo što ne možemo biti skupa. I onda on se preko djeteta, nekako da se mi izmirimo, hajde, ja sam se pomirila sa njim, opet se vratim. Govorila je da mogu da se izvučim ako se bojim da bi on dolazio, da sam se oglušila na te stvari. Ja sam opet sa svojim djetetom vratila se njemu.
Nasilje nad ženama najraširenije je kršenje ljudskih prava na svijetu, kažu Ujedinjene nacije. Samo u 2022. skoro 89.000 žena ubijeno je širom svijeta. Rizici od rodnog nasilja samo rastu u svijetu zahvaćenom sukobima, vanrednim situacijama i ekološkim krizama. Rizika je veoma dobro svjesna i sanjala. U vezi je pretrpjela razne forme nasilja, pa čak i pokušaj silovanja. Spasila je majka koju je zovnula da noći kod nje, nakon što je partner izbio zube.
On me uhvatio za kosu. Jako me za kosu, kaže, možeš doći, a vamo da vodim u ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim, nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim, to je manj sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo i ovako mi glava baš ono bila kako je čupo i onda sam ja zovila mamu svoju, gdje moja mama izašla i tako da, i rekla sam, mami, ne želim ovo, mi je sad uradio, iako si ti u sobi.
Nakon 9 godina veze, Sanela je opet zatrudnila. Posla nisu imali. Bili su u podstanarskom stanu iz kojeg će uskoro biti izbačeni. Udarce više nije dozvoljavala iz straha za dijete, ali se psihičko nasilje samo povećalo. Partner je krenuo u ovom momentu i da je snima kamerama, postavljenim po kući, i da je optužuje za razne stvari. U trudnoći koja je i sama bila teška, Sanela je ovaj put nasilje jedva podnosila. Toliko da je jednog dana sjela na ogradu mosta s namjerom da se ubije. Jer izbora više nije imala.
Trudna ja, ono. Ne mogu, ono. Sjedi on ispred mene, priča, priča, priča. I tako se on meni priču možda do 2-3 ujutru. Ja više nisam mogla izdržati. Ja sam izletla iz kuće. Popjela sam se na most. Gdje sam sjela na ogradu. I htjela sam da se ubijem i sebe i svoje dijete, jer nisam imala drugog izlaza. Pošto nisam sa svojom familijom ni s kim, znači, pričala i taj prvi put kad sam bila kod mame i kad sam otišla, kad mi je ona rekla za sigurnu kuću, nisam je poslušala, ljudi su, znači, ne da si tu digli ruke, već ono, jednom si došla, mi smo ti pomogli pa si opet otišla. Tako da nisam imala izbora, ono, samo sam istrčala iz kuće, popila sam se na ogradu i sjela sam. I on je došao do mene, čuvala sam se za ogradu i jednom rukom za stomak. I mislila sam na ovo prvo dijete. Ne mogu više da izdržim, ono, sebi ću okončati život. A opet mi je ovaj mali, ono, kako ću sad i njega. Da bi on stao pored mene, hajde, kaže, skače. Skače, kaže. Ja sam stala u njega, gledam. Rekao da skočim. Znači, da skočim, da ti ubijem i ovo dijete. Šta će ono drugo dijete, rekao, reći. Hajde, kaže, slobodno skoči. Skoči. Ja sam se išla sa ograde, rekao, neću ti to zadovoljstvo učiniti. I vratila sam se u kuću.
Dugogodišnje psihičko nasilje trpjela je i Alma, koja danas sa Sanelom živi u sigurnoj kući. 13 godina braka, 4 djece i nekoliko pokušaja odlazaka.
Radi djeci, hajde sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje. Trpjela sam, hajde.
Brinula se za kuću i djecu, od koje je jedno autistično. Suprug je radio, ali kako kaže Alma, šta dobije to popije, njoj da nešto malo. Jedina novčana naknada koju je imala je pomoć koju je primala za autističnog sina, koju je krila od muža. Od supruga i njegovih vrijeđanja bježala je kod roditelja, iako nije željela njima da bude na teretu. Bježala je u podstanarski stan u kojem ju je pronašao i došao da je vrijeđa i nju i gazdaricu.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego ono u gradačcu. Da bi uzeo svoju djecu od mene, rekao sam, nema potrebe za sikirom, slobodno moraš uzeti svoju djecu, ako djeca hoće s tobom, znači ja ti ne branim ništa.
Ali djeca nisu htjela sa njim.
Meni su je matir, kaže, mene tebe neće niko vidjeti, ti da imaš djeti bi otišla, ne ti se smučala po tuđim kućama, kao mene moj roditelj neće. Međutim, ne da me neće moj roditelj, nego nisam htjela nikom da budem na teretu.
Posredovanje njenog brata i obećanje da će se promijeniti, da će život iznova živjeti i utjecalo je na Elminu odluku da se ipak vrati suprugu.
Ja i tu sam razmišljala, meni brat kaže, eto vidi sa njim kad dođe, rekao ja sa njim da porazgovaram. Jer ja ne mogu stalno ovako odi pa dođi pa idi naprijed u neka doba noći pa hodaj kuće, gdje ćeš leć, šta ćeš ono. Razmišljao sad će biti sa djecom, to je, kad ostanem sa djecom pijam u kući, pošto imam dijete bolesno isto jer ima autizam dijete, nije lako ostaviti pa otići i razmišljala sam. Kad on došao, sa njim sam fino razgovarala, znači, ako neće, može i lijepo, nemoj me disat odavde, ja ću ostati ovdje i živi sa svojom djecom. Svoju djecu možeš vidjeti kad god želiš.
Porodica i okoline igraju značajnu ulogu, ali i patrijarhalni okviri društva koje toleriše nasilje. Zbog svega toga ženama je i teže da napuste nasilnika. Kako pojašnjava psihoterapeutkinja Dijedović, kod nas još kulturološki postoji taj milje u kojem govorimo neka šuti, trpi.
Još uvijek, dakle, možemo čuti u tim nekim ruralnim sredinama da majka govori kćerki, hajde šuti, ja sam svašta istrpila, tako je u brakovima jednostavno, pa moraš nekad nešto i prešutjeti i tako dalje. Dakle, daju nam se nekakve insinuacije kako mi treba da se ponašamo i nas jako uči od malih nogu šta će svijet da kaže.
A nakon okoline i komentara, pa kako ćeš svog muža prijaviti, dolazi manipulacija. I muž koji govori da će se promijeniti.
Pa onda joj kaže, joj pa ja nisam htio, ja tebe ne bi nikad udario, ti si me izazvala, znaš kakav sam ja ljubomoran, negdje nemoj se tako ponašati, dakle svaljuje na nju krivca, a to je manipulacija. I onda žena dakle dođe u situaciju da povuče, jer negdje imam djecu, imam dakle kredite, imamo te nekakve zajedničke investicije.
Obećanje da će biti drugačiji, da neće više piti, da će ići vani raditi, naveli su Jelmu da se ponovo vrati mužu. To će biti i posljednji put.
Napije se, dođe na večer, znači napada me opet da sam kurva i uzma telefon mu i provjerava.
No jedne subote na večer Elma je nanovo doživjela uvrede, poniženja i suprug je nanovo istjerao iz kuće napolje.
I izašao sam napolje, uzela sam svoju djecu, rekao sam onim djema, sam uzmite što vam treba za školu, znači knjige i ono što ćete obući, pa ćemo sutra doći po ove stvari, da bi mi živjeli svoj život, ono živi svoj. Mi smo tu noć ošli u 8 sati, izašli da se vratila ponovno gore u tu kuću, pa sam imala ključ, žena mi je ostavala da budem u toj kući. I došla sam do poputa, on je nastigao, voda ima ispod česte. I on meni kaže, daj mi djecu, rekao, ovo ti djeca, rekao, ne mi se derat. Već 8 sati, rekao, pola 9, narodi, znaš, ono, da ne gledaju, da ne slušaju, nemaš potrebe, rekao, da se dereš, evo ti djeca. I ja mu nisam dala to djete što je bolesno. Kaže on, meni, pusti mi djete, viče, ja se brinu to njem i sve što ti poništi što imaš ti, na njih što dižeš pare, rekao nikakav problem nije, rekao ja ću prijaviti policiji i socijalno da ćeš se ti brinu za ovo dijete, što god rekao bude ti ćeš odgovarat. I tako da vam ja, najmlađa curica, vukla sebi, on je vuko sebi, kaže njoj pusti, kaže dijete, ako te kaže ufatim bacite dole u tu vodu. Rekao, pusti dijete, rekao, i ajmo, rekao, ja i ti, rekao, pusti ga nek vodi. Odveo je, znači, ovu stariju stjerku, ovu dvojicu, ova mlađa išla sa mnom. I on kaže, onaj, dere se, on viče, njoj viče, reci viče da ću doći gore, razvalit će vrata, viče, ona čuje što govori, neka, rekao, šuti, rekao, ajmo, ja i ti, rekao, neko on govori.
Dvije policijske patrole došle su kod Elme u podstanarsku kuću i kod njenog supruga. Nasilje je prijavila nastavnica jedne od njenih kćeri. Njoj je policija objasnila da ima pravo na sigurnu kuću, a suprug je završio u pritvoru, samo na jednu noć. Od tada se više nisu vidjeli, a ona je podnijela tužbu za razvod braka. Posljednji dom koji su Sanela i njen partner dijelili bio je od njegovih roditelja. Nakon što su ostali bez stana jer nisu mogli plaćati kiriju, preselili su se u mali stan kod njegovih. Tu je dočekala i trudove, ali to da je otac njenog djeteta natjera da u bolovima i trudovima pješke ode u bolnicu. Isto će uraditi nakon poroda, koji se desio prije vremena zbog čega i beba nije bila dobro, te je prebačena u drugu bolnicu.
A bila sam ispucala, pošto sam se prirodnim putem porodila, imala sam dole ne znam koliko, 5-6 konaca. Gdje bi on opet došao po mene, gdje me pješke, znači, i sam morala ići, javkala od bolova. Da sam mu rekla, čoveče, dragi, nemaš 3 marke za autobus, idem sa autobusom. Jer rekao, ide imam, šta ti fali, ideš pješke.
Maltretiranje se nastavilo i tokom njenog oporavka od porođaja i čekanja da im beba ozdravi. Istog dana kad su trebali da odu po bebu, partner ju je istjerao iz kuće, a onda on i njegova majka nisu dozvolili da Sanela povede starije dijete sa sobom. Tu je bio kraj. Nazvala je policiju i sa djetetom, bez ičega, napustila vezu i taj stan. U sigurnoj kući žene imaju smještaj, imaju cjelokupnu logističku podršku, terapije i tretmane i, kako kaže direktorica Medike, ono što je najvažnije, dobiju individualiziranu podršku u procesu izlječenja od preživljenog nasilja. No, koliko je to sve funkcionalno? Koliko sistem pomaže žrtvama? Objašnjava nam Sabiha Husić.
Ja sam radila jedno istraživanje nedavno. I kada pitate preživjele koji su bile u sigurnoj kući Medike Zenica, a učestvovale ih je više kroz intervjue, Ko vam je, koga prepoznajete da vam je pružio pomoć i podršku i zaštitu, reći će policija, sigurna kuća i centar za socijalni rad. Ali u isto vrijeme kada ih pitate, s tim niste zadovoljni, šta to ne funkcioniše u ovom sistemu, u ovoj našoj evo, lokalnoj zajednici i šire, onda će ponovo reći to je centar za socijalni rad, policija i sigurna kuća. Zašto? Zato što žrtve ne znaju sve informacije i sva svoja prava koji može pomoći i na koji način. A onda dublje kada s njima razgovarate o samoj podršci, one će reći pa policija nije procesuirala mog počinioca ili sigurna kuća se nije potrudila da počinilac bude kažnjen. Znači imamo te nevidljive karike kada gledamo iz perspektive samih žrtava, odnosno preživjelih nasilje, a to je pravosuđe. Dakle, pravosuđe je odgovorno za procesuiranje, a još uvijek žrtve nasilja nemaju dovoljno informacija.
Šta je potrebno da bi sistem zaštite bio bolji? Konkretniji zakoni, bolja implementacija i kazna za počinioce, edukacija osoblja uključenog u zaštitu i pomoć žrtvi. Standardni su zahtjevi na brojnim protestima organizovanim širom Bosne i Hercegovine nakon brojnih slučajeva nasilja, uključujući brutalno ubistvo Nizame Hećimović u augustu 2023. godine u Gradačcu.
I dok se javnost zgražava nad svirepim ubistvom Nizame Hećimović, ubijena je još jedna žena u Živenicama i nju je ubio njen supružnik.
Novi slučaj femicida u Gradačcu, sjekirom usmrtio suprugu pa izvršio samoubojstvo.
34-godišnji muškarac usmrtio je svoju bivšu partnericu.
U Bosni i Hercegovini novi slučaj femicida u kojem je muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim djetetom. Novi slučaj femicida u našoj zemlji.
U kući u kojoj je ubijena žena pronađena je sjekira. Je li u pitanju novi slučaj femicida na području Tuzlanskog kantona, znaće se narednih dana.
Strah da će završiti upravo kao Nizama Hećimović podstakao je i Sanelu da na kraju ode u sigurnu kuću.
Da, tu kad sam isto vidjela, onda da sam rekla isto sama sebe. Tako se može tu i meni desiti, tako budem. Ali srećom, hvala Bogu, pa nije ono. Pa sam i ja nešto skupila snage, pa sam ono presjekla tu.
Sanela kaže da ne želi da gleda iza sebe, već sa svoje dvoje djece, nakon svega, želi da ide dalje. Vidjela je, kaže, da može sama.
Da mora čovjek da se odluči, da ne treba da trpi ništa, znači, apsolutno da ne moram ništa da trpim, da idem dalje, da živim, da... Da. I ovako, ono, znaš, kad nekad pogledam, ono, šta sam ja, ono, mislim, rob. Jednostavno bila ti 10 godina, ono, slijepa jednostavno.
Slijepe ne moraju biti sve žene koje se danas možda nalaze u Sanelinoj ili Elminoj situaciji, ili u situaciji stotine žena koje strahuju od reakcije partnera ili nekog kojim nanosi nasilje. Sistemi zaštite postoje.
Žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan i aktivan 24 sata za područje federacije, to je 12.65.
Bio je ovo podcast Mozaik života. Još jednom da ponovim, broj policije u Bosni i Hercegovini je 122. A gdje i kako možete prijaviti nasilje, pročitajte i u našoj rubrici Ženske sjenke na slobodnaevropa.org. Ovaj, ali i druge podcaste također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Una Čilić i Aida Đugum. Do narednog slušanja.